Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në lajmet dhe përmbajtja e emisionit të veçojmë. Rreth 1500 policë kujdesen për sigurinë në Graçanicë dhe Gazinestan. Lufta në Afganistan do tjetë me e gjatë dhe me e vështirë se që me ndohë, i thot shefi CIA-s Leon Panetta. Dimitri Medvedev quan brengosës para lajmërimin e CIA-s se Irani ka uranium të prodhojë dy bomba bërthamore. Në botrorin 2010, sot luajnë Holanda, Slovakia dhe Brazili Kili. Në emision po ashtu trajtojmë ndikimin e importit në ekonominë kosovare, shkallën e lartë të ndotjes së mjedisit si dhe festivalin ndërkombëtar të filmit të shkurtër 9/11. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit. Rreth 1000 persona janë mbledhur në Graçanicë për të shënuar festën e Vitovdanit. Policia e Kosovës ka angazhuar 1500 pjesëtar të saj për të ruajtur sigurinë në Graçanicë por edhe në Gazimestan, ku pasdite pritet të mbledhen qytetarë dhe zyrtarë nga Serbia për të shënuar 621 vjetorin e humbjes së ushtrisë serbe nga Perëndoria Osmane në betejën e Kosovës. Raporti Albana Isufit.
Të ardhur nga Serbia, por edhe nga pjesa veriore e Kosovës, rreth 1000 persona kanë marrë pjesë në liturgjinë për atë që njihet si festa Vitovdanit në Graçanicë. Liturgjinë ka udhëhequr peshkopi serb Irinej, ndërsa në të kanë marrë pjesë edhe dy ministra të qeverisë së Serbisë, të cilët, sipas dhënësit të policisë së Kosovës Baki Kelani, kanë hyrë në Kosovë me leje të autoriteteve kosovare.
Ministri Bogdanovic më poshtë konfirmoi se njëti ka hyrë në Kosovë qyrëzgje dhe ka qenë nën përcjellje të policisë së Kosovës. Po ashtu ka edhe një ministër për çështje religjioze dhe i njëjti është në përcjellje të policisë Kosovës, nështë asaj përket pelegrinëve të quaj, ka për tyre që nuk kanë kërku leje sepse ata janë nën cilësinë rritëve fetare.
Për të marrë pjesë në festën e Vitovdanit, e cila shënon datën kur ushtria serbe pësoi humbje nga Perandoria Osmane në betejën e Kosovës të vitit 1389, nga Serbia në ditët e fundit kanë ardhur mbi 1000 persona. Fillimisht rreth 40 pjesëtar të ashtu quajtur Zgarda e Car Lazarit hyn pa ju nënshtruar kontrollit kufitar, por 900 motociklistë dhe qytetarë tjerë sipas Kelanit ju kanë nënshtruar procedurave kufitare. Kelani njoftoi se për të ruajtur sigurinë policia ka miratuar një plan operativ.
Policia e Kosovës ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme, si në nivelin qendror ashtu edhe në nivelin e drejtorive rajonale, dhe në kuadër të planit të udhëzimit operativ Vitovdanit 2010, ne kemi paraqitur një numër prej rreth 1500 zyrtarë policor në të gjitha drejtoritë rajonale, vetëm që të ofrohet siguria plot gjithë qytetarëve.
Në anën tjetër, Ergin Medir, zëvendës i drejtorit rajonal i policisë së Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se në përcjelljen e patrullave të policisë, në orën 6 të mëngjesit nga Mitrovica Veriore janë nisur 8 autobus dhe 6 furgon për në Graçanicë, ndërsa në orën 10, grupi prej 100 motociklistëve të ardhur nga Serbia janë nisur ka Gazimestani.
Policia je dalla pratnju
Policia Kosovës ka siguruar përcjelljen e të gjithë atyre që në mënyrë të organizuar kanë udhëtuar në Graçanicë, tha Metić. Ndryshe policia e Kosovës njoftoi se 11 delegacione të ndryshme nga Serbia ka kërkuar lejen autoriteteve për të marrë pjesë në shënimin e betejës së Kosovës. Manifestimi vazhdon në orët e mesditës në Gazimestan. Deri tash policia nuk ka njoftuar të jetë shkaktuar ndonjë incident. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i përgatiti Valona Teliqi.
Washington, shefi i CIA-s paralajmëroi se lufta në Afganistan do të jetë më e vështirë dhe më e gjatë se çmendohej përkundër sukseseve kundër Al-Qaidës e talibanëve. Leon Panetta tha se Shtetet e Bashkuara kanë të bëjnë me një shtet që ka probleme me qeverisjen, korrupsionin, trafikimin e narkotikeve dhe me kryengritjen e talibanëve. Kabul, 5 trupa përfshirë 4 norvegjes që shërbenin në kuadër të ISAF-it janë vrarë në Afganistan. Ministria e Mbrojtjes e Norvegjisë tha se ushtarët u vran dje nga një bombë vendosur pranë rrugës. Ushtari i 5 të ISAF-it gjithashtu u vra dje nga kryengritësit në jug të Afganistanit. Qershori është muaji i vdekjeprurës për forcat ndërkombëtare prej fillimit të luftës në Afganistan. Miran Shah, zyrtarët e Pakistanit thanë se të paktën 3 njerëz janë vrarë në një sulm raketor amerikan ndaj një ngrehime të talibanëve në Waziristanin Verior, rajon fisnor afër kufirit afgan. Zyrtarët e ushtrisë së Pakistanit janë nën presion të Shteteve të Bashkuara që të zhvillojnë ofensivë ushtarake kundër militantëve. Toronto, presidenti rus Dmitri Medvedev e quajti brengosës para lajmërimin e CIA se Irani ka mjaft uranium për të ndërtuar dy bomba bërthamore. Informata e tillë është gjithmonë brengosës se veç më skur bashkësia ndërkombëtare se një për transparent programin bërthamor iranian, tha Medvedev. Më herët kreu i CIA-s Leon Panetta tha se agjencia beson se Irani tash ka mjaft uranium të pasuruar në shkallë të ulët për të prodhuar dy bomba bërthamore nëse gjen mënyrën për ta pasuruar më tej. Sërish Toronto, liderët e G20-s u dakorduan që t'i reduktojnë deficitet dhe të ndjekin politika të rritjes ekonomike. Deklarata e përbashkët thotë se ekonomitë zhvilluara janë përkushtuar për gjysmimin e deficiteve deri në vitin 2013 dhe stabilizimin e borxhit të qeverisë deri më 2016. Ndërkohë policia në Toronto përdori gaz lëcielës kundër protestuesve për të dytën natë me radhë. Bilancet e arrestuarëve shkojnë në 600. Bishkek, lideria përkohshme e Kirgjizisë Roza Otunbajeva tha se votuesit e kanë miratuar kushtetutën e re në referendum që të shkëputën nga e kaluara autoritare. Komisioni zgjedhor tha se rreth 90% e votuesve votuan për propozim kushtetutën e cila e redukton dukshëm pushtetin e presidentit dhe e bën vendin të parën republik parlamentare në Azin Qendrore. Johannesburg, në ditën e tretë të ndeshjeve eliminatore në botrorin 2010, sot luajnë Holanda, Slovakia dhe Brazili Kili. Ndeshja e dy kombëtareve evropiane luhet në orën 16:00, ndërsa dy ekipet e Amerikës Latine luajnë në 20:30. Katër çerekfinalistët e parë janë Uruguay, Ghana, Gjermania dhe Argentina. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi. Rreth 90% e produkteve importohen, ndërsa vetëm deri 10% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit dhe të vendeve të Bashkimit Evropian. Ekspertët dhe përfaqësuesit e eksportuesve thonë se shkaktar të kësaj janë institucionet e Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekspert i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se në mungesë një programi qeveritar për mbështetjen e biznesit kosovar, prodhuesit vendor hasin në vështirësi të shumta. Ai thotë se Kosovës i mungon një politike shëndoshë zhvillimit.
Dhe pikërisht kjo bëhet për një qëllim tjetër, do të thotë se nëpërmes importit qeveria siguron, pra nëpërmes TVSH-s, doganave të tjera siguron mjetet buxhetore. Vet fakti që në kufi dikund mbi 70% të mjeteve buxhetore siguron nga doganat dhe Vëshëja tregon se Kosova nuk ka ekonomi të mbrojtshme, prandaj kjo është një defekt jashtëzakonisht i madh.
Eksportuesit vendor ndërka shkërkojnë përkraje më të madhe nga institucionet në mënyrë që të rrisin eksportin dhe në këtë mënyrë të zvoglohet deficiti tregtar që vazhdon të jetë shumë i lartë. Kryetari i shoqatës e eksportuesve të Kosovës, Nejat Hasani, thotë se eksportuesit kanë barriera të shumta, prandaj kanë nevojë për subvencione.
Duhet që çështja e subvencionit vullohet me ligjin kosovendik, mungon ligji për çështjen e subvencioneve, sidomos mendoj që në fushën e agrarit duhet subvencionohet. Shtetet e ndryshme të regionit sidomos kanë funde 30, 50 edhe më shumë milion vetëm për këtë fund.
Ndryshe në bazë të lirësimeve, tregtia e Kosovës për rreth një dekade është karakterizuar me deficit të lartë, respektivisht eksporti vendor ka arritur të mbuloj vetëm 10% të importit. Eksperti ekonomist Musa Limani thotë se ngritja e potencialit për eksport është parakush për zhvillimin ekonomik të vendit, por megjithatë ai thotë se në Kosovë mungojnë mekanizmat profesional që do të dinin të adresonin këtë çështje në mënyrën e duhur.
Ata të cilët hartojnë dhe zbatojnë politikat makroekonomike nuk janë ekspert, nuk kanë përvojë, nuk e dinë se si duhet të jetë në jetën praktike dhe të zbatimi instrumenteve përkohëse, të cilët duhet të jenë në funksion, ta stimulojnë e jo ta destimulojnë prodhuesin vendor.
Ndërkohë, përfaqësuesit e bizneseve vendore vazhdimisht kanë vuhuar se eksporti kosovar është në krizë si pasojë shumë faktorëve, në radhë të parë nga bllokada që u bëjnë vende të tjera në shkruse të marrëveshjes së CEFTA-s si Serbia dhe Bosnia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndotja e ambientit në Kosovë i kalon normat e lejuara evropiane, ndërsa të dhënat nga Agjencia për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto norma të kalojnë për 3 deri 10 herë më shumë. Ekspertët thonë se gjendja do të vazhdojë derisa qeveria të mos ngrit në nivelin e prioriteteve çështjen e mjedisit. Raporti Ariana Kasapollit.
Ndotja ambientit në Kosovë te i kalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet të cilat i posedon Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto norma te i kalohen për 3 deri në 10 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Kështu thot Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv i kësaj agjencie, i cili tekson se ekziston një numër i shkaktarëve që ndikojnë negativisht në ndotjen e ambientit.
Kiku raporton rregullisht çdo fund muaji në agjencionin ton dhe te kalojnë normat e lejuara evropiane.
Sipas Morinës, Ministria me përkrahjen e Komisionit Evropian ka montuar tashmë 3 stacione të monitorimit të ajrit që do të shërbejnë për të ditur sakt se sa në fakt kalojnë normat e lejuara evropiane të ndotjes së ambientit. Ai shton se kjo ministri planifikon të instaloj edhe 4 stacione tjera në muajt në vijim, që sa do pak do të ndikoj në përmirësimin e kësaj gjendje aktuale në vend. Ndërkaq Zeqir Vesela, ekspert për çështjet e ambientit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se situata nuk është duke ndryshuar për të mirë dhe nuk do të ndrojë derisa qeveria nuk do të ngrit në nivelin e prioriteteve çështjen e mjedisit.
Duhet të filloj të funksionoj një sistem i cilë për mbrojtjen e mjedisit. Veturina të cilat përveç një degradimi mjedisor, po thëmë në kanë japë edhe një pamje jo të mirë si entitet për shkallën e lartë, për numërin e madh, sasinë e madh në veturinave.
Si pas ti, në ndotjen e ambientit ndikon edhe ndërmarja për prodhimin e nikelit feronikeli, shkalla e ndotjes që e liron feronikeli është shumë e rëndë, sepse aty liron metale të rënda që janë shumë problematike dhe të dëmshme, me efekte shumë negative për shëndetin e njeriut. Ai shpreh se institucionet e vendit duhet bërë më shumë lidhur me këtë çështje. Në anën tjetër, qytetarët janë të mendimit se ndotja e ajrit është në nivel mjaft të lartë. Baton Krasniqi nga Prishtina thotë se nuk është i kënaqur me kujdesin e zyrtarëve institucional për mbrojtjen e mjedisit.
Është një problem me të vërtetë shumë serioz, edhe ajo që na shqetëson shumë është se nuk ka kurfar mbrojtje konkrete nga ana e institucioneve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Festivali i filmit të shkurtër 9/11 i shtati me radhë që do të mbahet nga 8 deri 11 shtator do të vazhdojë të dedikohet viktimave të sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara, por si vjet do të dedikohet edhe aktorit të ndjerë shqiptar Bekim Fehmiu, thot drejtori i festivalit Blerim Gjoci. Sipas tij, në festival do të ketë filma të një cilësie të lartë. Kronike Bekim Bislimit.
Skenarët për filmat pjesëmarrës në edicionin në 7 të festivalit të filmave të shkurtit titulluar 9/11 tashmë janë përzgjedhur dhe realizimi i filmave pritet të fillojë brenda kësaj jave. Kështu ka paralajmëruar Blerim Gjoci, drejtori i festivalit 9/11, festival ky i cili që nga themelimi është dedikuar viktimave të sulmeve terroriste ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 11 shtator të vitit 2001.
Janë bërë përzgjedhjet nga 35 skenare të cilat janë hyrë në fazën e parafundit, janë zgjedhur 7 plus 4 skenare të cilat janë bërë gati për prodhim dhe të cilat janë duke i bërë përgatitjet e fundit para se me fillu xhirime.
Me gjithë këtë, sipas zotit Gjoci, përgatitjet për edicionin e CVM të festivalit 9/11 po zhvillohen në një situatë e cila na e quajti specifike dhe se ky edicion sipas tij do t'i ketë dy dedikime.
Vdekja e Bekim Fehmiu trazoi gjakrat edhe në Kosovë, sidomos në kolegët e tij. Është vendim i Ministrisë së Kulturës se të gjitha manifestimet kulturore që do të mbahen në Kosovë do t'i dedikohen Bekim Fehmiu. Tash festivali 9/11 është i dedikuar viktimave të 11 shtatorit, domethënë viktimat të sulmit ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që me atë rast si vjet ky festival do të ketë dy dedikime.
Ndryshe zoti Gjoci thekson se festivali 9/11 vazhdon të jetë festivali vetëm i cili financon prodhimin e filmave të shkurt në Kosovë.
Ky festival vazhdoi të prodhoj filma. Dhe si tillë është i vetmi jo në Kosovë, po edhe në botë. Nuk ka festival në botë që prodhon filmin. Ne para një jave fituam në festivalin e kombeve në Austri dy çmime kryesore, Ariun e Art dhe Shmimin Unika. Me filma që janë kriju me një buxhet qesharak për 9/11, po me gjithatë vazhdojnë të mahnisin shpesher botën.
Si do qovë, Blerim Gjoci tha se përzgjedhje skenarëve për filmat që do të prodhohen lë hapsirë për të pritur se edicioni si vjemi festivalit 9/11 do të jetë ndër edicionet më të sukseshme përsa i përket kualitetit të përmbajtjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Muzika. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.